abaturage batuye mu mihana ya Kalingi, Bidegu, Gitavi, Irundu ndetse na Kiziba bahunze iyo migwano. Bamwe muri bo bahungiye mu bisambu by'imirima, abandi nabo bahungira mu mihana iri mu nkengero za Minembwe. Sebikamiro Rwaganji ni umuyobozi wa lokalite ya Kalingi, yarayibereyemo intambara iri mu birometero bigera kuri 13 na santire ya Minembwe. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iyo ntambara yatangiye kuri uyu wa kane ahagana saa tanu, ubwo abasirikare ba leta barashe ku birindiro bya Twirwaneho byari mu Kalingi.
Habaye ejo haza ingabo za FARDC ziturutse mu mikenge zinyura inzira yabo batura banyura, nyuma yabo baragenda bageze ahantu kuri Kibati bahita bakandika bahindukirana umuhana wo kwa Musinga batangira kurasa abaturage baho barahunga. Nyuma yabo baguma kurasa inka abaturage bamaze guhunga berekeje iyo, abandi bo mu mikenke nabo basirikare baramanuka. Aho ngaho baharasiye abana b'abaturage batatu, abana b'abaturage batatu barakomereka. Nyuma yabo abavuye mu Minembwe nabo baraza bageze kwa Sebikamiro naho batangira kurasira.
Bamwe mu baturage bo mu Kalingi ahabereye intambara bavuganye n'Ijwi ry'Amerika mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, bavuze yuko ibintu byinshi birimo abantu n'amatungo byasiriye muri iyo migwano. Mariko Nkundabantu ni umuyobozi wa diyakoniya y'abagatulika mu Kalingi, yaraye mu gihuru mu mvura kubera imigwano. Avuga yuko ibintu byo mu muhana wabo byasahuwe n'abasirikare bari bavuye mu Madegu ndetse no mu mikenke.
Abanyatangira kurasa urufaya nyine gutyo, babona umuntu bakarasa, babona abantu bakarasa. Ni uko hano hapfuye inka zavuye mu Kalingi na zirindwi zarashwe, zo zegereje inka zigera kwa 30 isaga gutyo. Ni inkomeri kandi ziri mu nkomeri nazo zishobora gupfa. Hasahuwe amazu amamenaje 18
kubera iyi migwano. Yatumye bimwe mu bikorwa by'ubucuruzi birimo amaduka, amasoko, amashuri ndetse n'ibinyabiziga byirirwa bidakoze.
Abaturage bamwe barahungira begereye za Gahwera Convention Gahwera, abandi begereye za Karongi kubera za Karongi. Ni ukuvuga ngo hano hagati mu Minembwe hagati naho bahunga begamira iriya misozi yindi iriya y'ibibira.
Twavugishije umuyobozi w'ingabo za Kongo mu Minembwe kuri iki kibazo cy'imirwano. Abaturage bavuga yuko ingabo ze zikorera mu Minembwe zarashe ndetse zikica amatungo yabo. Atubwira yuko atari muri ako gace kandi ko atari isoko y'amakuru yacu. Takoza ku ruhande rw'abarwanyi ba Twirwaneho bo bemeza yuko atari bo bateye ingabo za FARDC zari zivuye mu Minembwe no mu mikenke, ko ahubwo ari bo zabateye. Ngarukiye Felix ni umuyobozi wa Twirwaneho mu Kalingi.
Ejo FARDC yaturutse aho bita muri santere yerekeza mikenke, bageze aho bita kuri Kibati bahuje n'abari baturutse mu mikenke ngo barahananura izo bari bafite. Ubwo ngubwo abari baturutse mu mikenke bahita rero bakomeza direkisiyo ije mu Kalingi aho bita kwa Mugenza. Ubwo rero niko kurasa amadifensi yacu yarahari ya Twirwaneho.
Amakuru dukesha sosiyete sivile yo mu Minembwe yemeza yuko bari bamaze umwaka wose mu gahenge k'amahoro, gusa muri aya mezi birashize ingabo zikorera mu Minembwe bagiye bazishinja gufunga abaturage ndetse no kwica amatungo yabo. Iyi ntambara ibaye mu gihe muri kino cy'umweru ahitwa Tabundi mu birometero birenga 30 hari kubera intambara y'ingabo z'u Burundi n'inyeshyamba za Red Tabara. Aka karere ka Minembwe kuva mu mwaka w'2018 kagiye kabera n'intambara y'imitwe yitwaje ibigwanisho yegamiye ku moko ndetse n'imwe igafashwa n'inyeshyamba z'amahanga zirimo Red Tabara. Vega Sengabo, Ijwi ry'Amerika, Uvira.